επιστροφή στην εκπομπή «Παγκόσμια Φωνή» μας στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και έχουμε πάει ήδη στην Κορσική και συγκεκριμένα σε ένα χωριό που μερικοί το αποκαλούν το ελληνικό χωριό της Κορσικής, είναι το Καργκέζε, για να συναντήσουμε μία Ελληνίδα, την κυρία Αγγελική Οικονόμου, η οποία διαμένει και εργάζεται εκεί πέρα, θα μας τα πει άλλωστε και η ίδια, την οποία καλωσορίζουμε. Καλό απόγευμα από την Αθήνα, κυρία Οικονόμου.
Καλό σας απόγευμα. Χαίρομαι που σας ακούω.
Και εμείς το ίδιο.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Είναι, ξέρετε, λίγο... ο περισσότερος κόσμος δεν το ξέρει ότι υπάρχει ένα χωριό εκεί στην Κορσική, το Καργκέζε όπως είπα, του οποίου πολλοί από τους κατοίκους, διορθώστε με αν κάνω λάθος, έλκουν την καταγωγή τους από την Μάνη, από την Ελλάδα, και πρέπει να πάμε αρκετούς αιώνες πίσω για να το διαπιστώσουμε αυτό, έτσι δεν είναι?
Πολύ σωστά το λέτε. Ομολογώ ότι και εγώ την ύπαρξη του χωριού και της ελληνικής κοινότητας δεν το γνώριζα πραγματικά πριν έρθω. Έχει πλέον 12 χρόνια που ζω εδώ.
Ναι, για πέστε μας λίγο, ας ξεκινήσουμε από εσάς. Πώς βρεθήκατε εκεί?
Βρέθηκα στο Καργκέζε χάρη σε μια ευχάριστη σύμπτωση ενός φίλου Γάλλου, του οποίου η οικογένεια ζει εδώ και αυτό ζει στην Ελλάδα. Κάναμε κάτι σαν ανταλλαγή, τέλος πάντων. Ήρθα εγώ εδώ πέρα, η οικογένειά του με κάλεσε για να με βοηθήσει να βρω μια καλοκαιρινή δουλειά επί εποχή κρίσης, τέλος πάντων, το 2013. Και εν τέλει έμεινα εδώ πέρα για πάντα, όπως προκύπτει.
Παντρευτήκατε νομίζω, έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος?
Ναι, είμαι εδώ, ο σύντροφός μου είναι από τις οικογένειες τις ελληνικές του χωριού. Και έχουμε και ένα γιο, τον Ετιέν, που είναι 7 χρονών, ευχαριστώ πολύ, ο οποίος μιλάει ελληνικά, το έχω προσπαθήσει πολύ και χαίρομαι πολύ γι' αυτό.
Είναι η μητρική γλώσσα που λέμε, δεν μπορεί να ξεφύγεις.
Βέβαια. Γι' αυτό ερχόμαστε συχνά και στην Ελλάδα, το οποίο βοηθάει πολύ στο να διατηρήσει ένα καλό επίπεδο στη γλώσσα.
Συγγνώμη, σας διακόπτω, μια και μιλήσατε για γλώσσα ελληνική, γαλλική, αλλά από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζω, η Κορσική έχει και τη δικιά της γλώσσα, την
Τα κορσικανικά. Είναι γλώσσα, είναι σαν γλώσσα, μοιάζει πολύ περισσότερο με τα ιταλικά παρά με τα γαλλικά. Ομιλείται όχι επίσημα ή κατά κάποιο τρόπο προσπαθεί τα τελευταία χρόνια να μπει με κάποιο επίσημο τρόπο και στα σχολεία, στο οποίο διδάσκεται κάποιες ώρες. Προσπαθεί τέλος πάντων να κρατηθεί σαν παράδοση και να μην χαθεί, σαν γλώσσα. Στα επίσημα όργανα, τα τοπικά επίσημα όργανα, προσπαθούν να τη διατηρήσουν επίσης. Οπότε ομιλείται αρκετά. Στο Πανεπιστήμιο της Κορσικής που βρίσκεται στο Κοχτέ, που βρίσκεται στο κέντρο της Κορσικής, δίνεται αρκετή έμφαση σε αυτή τη γλώσσα. Γενικά υπάρχει μια πολιτική έτσι διατήρησης αυτής της ξεχωριστής ταυτότητας της Κορσικής.
Σας διέκοψα όμως, μας λέγατε για τη δικιά σας ιστορία και σας διέκοψα για τη γλώσσα. Αν θέλετε, συνεχίστε.
Οπότε λοιπόν, σας είπα, πριν 12 χρόνια βρέθηκα εδώ για να δουλέψω ένα καλοκαίρι και τελικά έμεινα και έφτιαξα τη ζωή μου εδώ. Έχω μια μόνιμη δουλειά, δουλεύω σε ένα συνεδριακό κέντρο, διεθνές συνεδριακό κέντρο, προανώνουμε επιστημονικά συνέδρια. Το μέρος λοιπόν εδώ μοιάζει πάρα πολύ με την Ελλάδα. Και από φύση και κατά κάποιο τρόπο σαν οτροπία. Οι άνθρωποι, οι Κορσικανοί, μοιάζουν αρκετά με τους Έλληνες, στο ρυθμό, στον τρόπο τους. Και ήταν και αρκετά εύκολο για μένα να συνηθίσω τη ζωή στο μέρος.
Εξάλλου, δεν ξέρω την καταγωγή σας. Η καταγωγή σας από την Ελλάδα, από πού είναι η δικιά σας?
Θεσσαλονίκη.
Είστε από Θεσσαλονίκη εσείς, μάλιστα.
Ναι.
Αλλά οι αρκετοί κάτοικοι του νησιού αυτού, του Καργκέζε, έλκουν την καταγωγή τους από την Μάνη, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, όπως και η οικογένεια του συζύγου μου. Βασικά η ιστορία τους είναι ιδιαίτερη, ξεκίνησε το 17ο αιώνα. Αν θέλετε να σας πω έτσι.
Ναι, σαφώς, πέστε μας, ναι.
Το 17ο αιώνα, λοιπόν, επί Τουρκοκρατίας, μια ομάδα κατοίκων από το χωριό, από το Ήτειλο της Μάνης, μην μπορώντας πια, αυτή είναι η επίσημη ιστορία, έτσι, μην μπορώντας πια να υποστεί τον τουρκικό ζυγό, αποφάσισαν να φύγουν. Ανεβήκαν σε καράβι, σε δύο καράβια από τη λέει ιστορία, από γύρω στα 700 άτομα και φύγαν, ξεκινήσανε πιάνοντας διάφορα λιμάνια της Μεσογείου, με πολλή ταλαιπωρία και κακοκαιρίες κλπ. Και βρέθηκαν τέλος πάντων κάποια στιγμή στη Γένοβα, στο κράτος της Γένοβα σε αυτή την εποχή, ή από εκεί, όπου μείνανε σε καραντίνα κάποιους μήνες, τους έστειλε η Γενοβέζικη Αυτοκρατορία, τους έστειλε στο νησί στην Κορσική και τους παραχώρησε.
Που ήταν τότε
υπό γενοβέζικη κυριαρχία.
Ναι.
Τους παραχώρησε ένα έδαφος κοντά στο Καγδές, λίγο πιο ψηλά από το Καγδές, που ήταν το πρώτο μέρος που φτιάξανε τον οικισμό τους. Και υπάρχουν ακόμα κάποια
απομεινάρια, κάποια
απομεινάρια μιας ελληνικής εκκλησίας παλιά και ένα νεκροταφείο των πρώτων κατοίκων, των πρώτων Ελλήνων που φτάσανε εδώ. Γενικά οι Έλληνες αυτοί με τη βοήθεια της αυτοκρατορίας της Γενοβέζικης και όλων των τεχνών που έφεραν μαζί τους μπόρεσαν και εγκαταστάθηκαν και άφησαν τέλος πάντων στο μέρος, αλλά επειδή ακριβώς ήταν με το μέρος των Γενοβέζων, βρέθηκαν γρήγορα σε σύγκρουση με τους ντόπιους κορσικανούς κατοίκους. Κυνηγήθηκαν, έφυγαν από το πρώτο μέρος που βρέθηκαν, πήγανε στο Αζαξιό, ξαναγύρισαν και τέλος.
Να πω εδώ, επειδή οι Κορσικανοί επαναστάτησαν εναντίον των Γενοατών, έτσι δεν είναι?
Ναι, ακριβώς.
Γενοβέζων, ναι.
Ναι, Γενοατών, έχει πιο δίκιο. Εν τέλει κατέληξαν στο σημερινό σημείο που βρίσκεται το χωριό του Καγδές, όπου ο Κόμις Μαγμπέφ, εποχή που πλέον η Κορσική έχει γίνει γαλλικό κράτος, ανήκει στο γαλλικό κράτος, ναι, παραχώρησε λοιπόν σε αυτές τις ελληνικές οικογένειες γη και τους βοήθησε να χτίσουν το χωριό. Ναι. Το οποίο χωριό υπάρχει μια ελληνική εκκλησία, καινούργια πια, πέραν από τις πρώτες που είχε χτιστεί, στην οποία έχουν μείνει και κάποια πράγματα από αυτά που φέραν οι τότε Έλληνες από τον 17ο αιώνα.
Δηλαδή από τα παλιά.
Είναι η εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα. Από τα παλιά, ναι. Είναι η εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα. Βέβαια υποχρεώθηκαν για να μπορέσουν να παραμείνουν εδώ και να έχουν την προστασία ακόμα της Γένοβας, υποχρεώθηκαν να αναγνωρίσουν τον Πάπα. Οπότε είναι πλέον καθολική, βυζαντινού ρυθμού, που έχει μια ιδιαιτερότητα η εκκλησία. Παρ' όλα αυτά είναι
μοιάζει,
σαν
δηλαδή,
ελληνική εκκλησία.
Το εσωτερικό της, επειδή μας στείλετε κάποιες φωτογραφίες, το εσωτερικό της εκκλησίας μοιάζει σαν μια ελληνική εκκλησία.
Είναι σαν ελληνική εκκλησία, η λειτουργία γίνεται στα ελληνικά. Όπως είπατε, ήταν οι πρόσφατες φωτογραφίες που σας έστειλα, ήταν ο επιτάφιος. Όλα αυτά γίνονται με το, σαν το ορθόδοξο
δόγμα.
Με τον ορθόδοξο τρόπο, ναι, με τον ορθόδοξο δόγμα, αλλά είναι καθολική.
Μάλιστα.
Και επίσης με την ίδια περίοδο τους ζήτησαν να ιταλοποιήσουν και τα ονόματά τους. Γι' αυτό λοιπόν οι οικογένειες που είχαν φτάσει τότε, που ήταν οι οικογένειες Ζανετάκης, Παπαδάκης, Δραγάκης, προσθέσανε το τελείωμα Άτσι. Οπότε γίνανε Ζανετάτσι, Δραγκάτσι, Παπαντάτσι και υπάρχουν ακόμα πολλά από αυτά τα επίθετα στο χωριό. Ο άντρας μου είναι Ζανετάτσι.
Ζανετάτσι.
Και ο γιος μου.
Μάλιστα, κατάλαβα. Ενδιαφέρον. Και θυμάμαι ότι υπήρχε και μία άλλη εκκλησία, είναι μία απέναντι από την άλλη.
Ναι. Κάποιες φωτογραφίες φαίνονται σε μια λήψη από τη θάλασσα. Φαίνονται οι δύο εκκλησίες αντικριστά. Είναι η ελληνική και η κλασική λατινική εκκλησία.
Ναι.
Και είναι αντικριστά και η ιδιαιτερότητα που έχει εδώ η κοινότητα είναι ότι ο ιερέας που εκτελεί και στις λειτουργίες και στις δύο εκκλησίες σε μία εναλλάξει στη μία και στην άλλη.
Μάλιστα. Και το Πάσχα στον επιτάφιο τι έγινε? Βγήκε ο επιτάφιος, βγάζουν τον
επιτάφιο. Ναι, το Πάσχα δεν ιδιαίτερα είναι, γιορτάζεται πάρα πολύ έντονα. Γενικότερα στους καθολικούς είναι η Δευτέρα του Πάσχα, είναι η μεγάλη γιορτή. σε διαφορά με τους Ορθόδοξους. Όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα υπάρχει κανονικά, υπάρχουν λειτουργίες το βράδυ. Τη Μεγάλη Πέμπτη υπάρχει λειτουργία στη Λατινική Εκκλησία με μια περιφορά που φεύγει από τη Λατινική Εκκλησία και καταλήγει στην Ελληνική σαν προσκύνημα της μια στην άλλη. Oh. Και την Παρασκευή γίνεται ο κλασικός επιτάσσεως όπως ο ελληνικός, που αντίστοιχα είναι λίγο πιο μεγάλος, γίνεται πάλι γύρω στο χωριού και ο επιτάσσεως ο ελληνικός πηγαίνει να προσκυνήσει στη Λατινική Εκκλησία και επιστρέφει. Mm-hmm. Το Σάββατο το βράδυ γίνεται η Ανάσταση στην Ελληνική Εκκλησία, όπως την ξέρουμε εμείς μετά τις 12 και με τη λειτουργία μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
Λέγεται και το Χριστός Ανέστη, λένε έτσι.
Λέγεται το Χριστός Ανέστη, βάφουν κόκκινα αυγά της Ελληνική Εκκλησία. Ναι, ναι. Έχουν κρατήσει πολλές από τις παραδόσεις. Και τη Δευτέρα του Πάσχα. Επίσης έχουν ακόμα, φτιάχνουμε εδώ πέρα κάτι αντίστοιχο με το τσουρέκι που φτιάχνουμε εμείς, που έχει μείνει παραδοσιακά και λέγεται κουλούρα. Το λένε και ήδη κουλούρα.
Κουλούρα, μάλιστα. Ναι. Το τσουρέκι κουλούρα.
Το λέγανε οι Μανιώτες. Και τη Δευτέρα του Πάσχα είναι η μεγάλη γιορτή, η οποία είναι στην Ελληνική Εκκλησία, στην οποία έρχεται κόσμος από όλη την Κορσική, οι αδελφότητες, δεν ξέρω αν φαίνονται κάπου με τις στολές. Και υπάρχει πάλι περιφορά, είναι πολύ γνωστό το Κάγδες, γιατί η Δευτέρα του Πάσχα είναι πολύ γνωστό.
Αρνιάψη, ναι.
Αρνιάψη είναι έτσι κι αλλιώς. Υπάρχει αυτή η λογική στήλη σε όλη την Κορσική, θα λένε μισούι.
Ναι.
Αλλά για το Πάσχα, ναι, υπάρχει το ψητό αρνί, τη σούβλα υπάρχει σαν παράδοση γενικότερη, γιατί υπάρχει και στη Βόρεια Αφρική. Στην Αλγερία, στο Μαρόκο και τα λοιπά, και έχει έρθει, υπάρχουν και από αυτές τις περιοχές, οπότε υπάρχει γενικότερα. Αλλά όχι, τη Δευτέρα του Πάσχα όχι, δεν υπάρχει σούβλα,
ναι,
όπως στην Ελλάδα.
Αυτή τη στιγμή το χωριό πόσους κατοίκους έχει περίπου?
Έχει περίπου 1000 κατοίκους.
1000.
Θα έλεγα 800 πραγματικά που ζουν μόνιμα. Υπάρχουν πολλοί που πηγαίνουν, έρχονται μεταξύ του Αζαξέ και του Καρζές, γιατί είναι η κοντινή πόλη, έτσι, είναι η πρωτεύουσα του νότιου μέρους και είναι περίπου 50 χιλιόμετρα από εδώ. Οπότε υπάρχουν αρκετοί που δουλεύουν στο Αζαξέ και πηγαίνουν, έρχονται ή έρχονται τα Σαββατοκύριακα.
Ναι, εγώ το έλεγα Καργκέζε, επειδή το είδα γραμμένο Καργκέζε, αλλά από ό,τι βλέπω εδώ είναι Καρζές, είναι το γαλλικό, έτσι δεν είναι?
Καρζές είναι στα γαλλικά, Καργκέζε είναι στα κορσικανικά.
Α, στα κορσικανικά, μάλιστα.
Είναι και πολύ ένα...
Από αυτούς τους 800-1000 κατοίκους, φαντάζομαι ένα μεγάλο ποσοστό έχει καταγωγή από τους Μανιάτες, έτσι δεν είναι?
Ναι. Υπάρχουν ακόμα αρκετές ελληνικές οικογένειες, έλεγα. Βέβαια, μέσα στους αιώνες έχουν γίνει μίξεις.
Ναι, σαφώς.
Αλλά γενικά, ναι, υπάρχουν ακόμα αρκετές οικογένειες.
Αρκετές. Έχουν συνείδηση, θέλω να πω, υπάρχει ελληνική συνείδηση?
Ναι.
Είναι συνειδητοποιημένη πολύ... δηλαδή ότι η καταγωγή μας είναι από εκεί?
Έχουμε καταγωγή πλέον, είναι πολλοί αιώνες πια, αλλά το έχουν πραγματικά στη συνείδησή τους, ότι υπάρχει αυτή η ιστορία, ότι κατάγονται, ότι έχουν έρθει από εκεί. Η εκκλησία εδώ λειτουργεί πέρα από θρησκευτικό σύμβολο, είναι κομμάτι της κοινότητας, ενώνει αυτή την κοινότητα. Μέχρι κάποια εποχή υπήρχαν πολλές συναντήσεις, είχε γίνει αδελφοποίηση με το Ήτυλο της Μάνης και υπήρχαν δράσεις,
κοινές δράσεις
κάθε χρόνο. Βέβαια μετά μεσολάβησε η κρίση και ο κορονοϊός και όλα αυτά χαθήκαν κάπως.
Ίσως είναι ευκαιρία να επανέλθουν.
Θα ήταν πολύ σημαντικό να γίνει αυτό. Θα πρέπει κάπως να...
Πρωτοβουλία, κάποιοι να πάρουν πρωτοβουλία.
Ναι.
Ναι, αυτό
θα από εδώ, από την ελληνική κοινότητα, υπήρξε μια μεγαλύτερη συγκινητοποίηση. Έχουν διατάσει, πηγαίνουν στην Ελλάδα, πηγαίνουν στην Κέρκυρα, πολύ στον Άγιο Σπυρίδωνα, που τους συνδέει με την εκκλησία, την εδώ. Στο Ήπειρο έχουν κρατήσει επαφές με οικογένειες από το Ήπειρο που εκείνη την εποχή που ερχόντουσαν τέλος πάντων και εδώ μέχρι τη δεκαετία του 90 και το 2000. Mm-hmm. Απλά αυτό κάπως έχει χαθεί και πρέπει με κάποιο τρόπο ναι.
Να τονίσει.
Εγώ πρόλαβα δηλαδή κάποιες... Έτσι τα πρώτα χρόνια, 13, 14, 15, είχα προλάβει κάποιες κοινές εκδηλώσεις. Ναι.
Ίσως οι δήμοι των κοινότητες των δύο χωριών να πρέπει να δραστηριοποιηθούν περισσότερο σε αυτό το μέτωπο.
Ναι. Καλώς, ναι, θα ήταν πολύ ωραίο. Θα ήταν πολύ ωραίο να ξαναζήσει στο χωριό αυτή την αδελφοποίηση, γιατί είναι πολύ σημαντικό για τους ντόπιους εδώ πέρα.
Και νομίζω, εγώ δεν το είχα παρατηρήσει, απλώς το διάβασα, ότι σας είχε επισκεφτεί και ο Πρωθυπουργός εκεί σε κάποιο σημείο πριν μερικά χρόνια.
Ήταν στον κορονοϊό. Είχε έρθει στο Αζαξιό και mm-hmm. δεν μπόρεσε να έρθει στο Κάρδιο. Ήταν γενικά ήταν λίγο ιδιαίτερη η περίπτωση και τα μέτρα κτλ. Και οπότε είχε πάει μια ομάδα από το χωριό, η πεθερά μου που mm-hmm. ασχολείται με την εκκλησία, την ελληνική και με την κοινότητα, ο δήμαρχος του χωριού και κάποια 2-3 ακόμα πρόσωπα της κοινότητας. Είχαν κάνει μια συνάντηση μαζί του στο Αζαξιό.
Α, μάλιστα, πολύ ωραία.
Ναι.
Επίσης, να πούμε ότι η Κορσική είναι το νησί του Ναπολέοντα, έτσι δεν είναι, του Βοναπάρτη.
Είναι το νησί του Ναπολέοντα, βέβαια.
Είναι το νησί που γεννήθηκε.
Το νησί Ναπολέοντας είναι, ναι, ακριβώς, στο Αζαξιό. Mm-hmm. Υπάρχει ακόμα το σπίτι του, το οποίο λειτουργεί ως μουσείο και είναι επισκέψιμο. Είναι στην παλιά πόλη του Αζαξιό, είναι στο κέντρο της παλιάς πόλης. Και γενικά είναι, ενώ είναι μια προσωπικότητα που μπορεί έτσι να είναι λίγο, δεν είναι παντού και πάντα αγαπητός, στην Κορσική θεωρείται πολύ μεγάλη προσωπικότητα και τον θαυμάζουν και έχει πάντα τη θέση του.
Ναι. Να ρωτήσω κάτι, στο χωριό αυτό, στο Καρζέζ ή Καργκέζε, ναι. Πώς το λένε.
Καρζέζ, όπως θέλετε. Ναι.
Υπάρχουν Στεφανόπουλοι, γιατί έχουμε διαβάσει ότι από τις οικογένειες των Μανιατών, οι οποίοι φύγανε το 1700, δεν ξέρω πόστε, να έρθουν στη Γένοβα και μετά στην Κορσική, ήταν και αρκετοί Στεφανόπουλοι, τον οποίο η καταγωγή, από την τάση γνωρίζουμε, είναι από την οικογένεια των Κομνηνών του Βυζαντίου.
Ναι, ακριβώς. Υπήρχαν, ήταν οι αρχηγοί της ομάδας αυτή που είχε φύγει τότε και υπήρχαν μέχρι πότε πέθανε ο τελευταίος που είχε πραγματικά ακόμα το επίθετο Στεφανόπουλη, Δεκομένα, mm-hmm. το οποίο είναι Στεφανόπουλος Κομνηνός, απεβίωσε σε πολύ μεγάλη ηλικία πριν κάποια χρόνια, ίσως 3-4 χρόνια ενδεχομένως. Ήταν μάλιστα, έγραφε και βιβλία σχετικά με τη... Έχει γράψει και βιβλία ιστορικά για την ελληνική κοινότητα και την ιστορία των Ελλήνων στην Κορσική.
Δεν είχε άλλους απογόνους ή κάτι τέτοιο για να συνεχιστεί το...
Ο ίδιος δυστυχώς όχι. Είχε μια κόρη που έκανε μια κόρη, οπότε δεν έχει μείνει επίσημα το όνομα. Ναι. Στεφανόπουλη στο χωριό δεν υπάρχει.
Ναι.
Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
Και αληθεύει ότι ο Ναπολέοντας αποκαλούσε θείο κάποιον από τους Στεφανόπουλους. Τουλάχιστον έχουν διαβάσει κάποιες ιστορίες. Τον είχε βοηθήσει να μπει και στρατιωτική σχολή.
Αυτό δεν το ξέρω, να σας πω την αλήθεια. Κάποια στιγμή ακουγόταν έντονα ότι είχε ελληνική ρίζα ο Ναπολέον, αλλά αυτό εδώ τουλάχιστον στην Κορσική το διαψεύδουν. Mm-hmm. Υπάρχει νομίζω μια εικόνα ότι υπήρχε μια φιλική σχέση, φιλική οικογενειακή σχέση. Ενδεχομένως είναι αυτή η ιστορία που λέτε, ίσως όχι θείος, αλλά κάποια οικογενειακή σχέση.
Τον αποκαλούσε θείο, λένε, όχι ίσως, ήταν θείος του, ότι ναι. Τον αποκαλούσε θείο.
Αυτό υπάρχει μια τέτοια ιστορία που έχω ακούσει και εγώ, αλλά δεν μπορώ να σας πω με βεβαιότητα κάτι παραπάνω, δεν έχω ιδιαίτερη γνώση για το θέμα.
Ναι. Είναι από αυτές τις ιστορίες οι οποίες, πώς να το πω, μαγνητίζουν, ας το πούμε έτσι, ξέρετε, και τραβάνε την προσοχή του κόσμου, γι' αυτό το ανέφερα, γιατί χθες ήταν και η επέτειος του θανάτου του Ναπολέοντα Βοναπάρτη και, εν πάση περιπτώσει, θεώρησα ότι μια και βρισκόμαστε στην Κορσική, το νησί του, ίσως θα ήταν καλό να το αναφέρουμε και αυτό. Τώρα, ήθελα να είπατε ότι αρκετοί κάτοικοι έρχονται στην Ελλάδα, διακοπές κτλ. Έλληνες έρχονται καθόλου, επισκέπτονται το χωριό καθόλου, σαν
υπάρχουν
τουρίστες?
Υπάρχουν Έλληνες, τα τελευταία χρόνια θα έλεγα σχετικά συχνά, όχι πολύ μεγάλος αριθμός, ναι, αλλά υπάρχουν αρκετά συχνά. Και επίσης και στο συνεδριακό κέντρο στο οποίο εργάζομαι,
που
υπάρχουν πολύ συχνά, βρίσκεται στο χωριό. Είναι ένα συνεδριακό κέντρο διεθνούς ελληνικούς, όπου έρχονται το βραβεία Νόμπελ, βραβεία Φίλτ, επιστήμονες πολύ, πολύ αναγνωρισμένοι, με θεματικές κυρίως γύρω από τη φυσική. Έτσι, και πολύ συχνά υπάρχουν και Έλληνες επιστήμονες που συμμετέχουν. Τις περισσότερες φορές έλεγα βέβαια ότι είναι Έλληνες επιστήμονες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό.
Ναι, λογικό.
Αλλά υπάρχουν και κάποιοι που έρχονται από την Ελλάδα.
Ναι, συμμετάσχουν στα συνέδρια που γίνονται και έρχονται.
Συμμετάσχουν στα συνέδρια, ναι, ναι.
Πολύ ωραία, δεν
το ήξερα. Ερευνητές, επιστήμονες. Ναι, ναι, είναι ένα κέντρο πολύ, πολύ, πραγματικά πολύ μεγάλου ελληνικού.
Πόσο απέχει το χωριό από τη θάλασσα, γιατί βλέπουμε στις φωτογραφίες, βλέπουμε τη θάλασσα, αλλά δεν ξέρω πόσο απέχει το χωριό.
Είναι στη θάλασσα, είναι απλά, είναι φτιαγμένο σε ύψωμα, με τον ίδιο τρόπο περίπου που είναι φτιαγμένο και το Ίτυλο στη Μάνη. Και η θάλασσα είναι στο ένα χιλιόμετρο.
Στο ένα
είναι
χιλιόμετρο.
Πραγματικά είμαστε δίπλα. Εμένα στο γραφείο μου που είναι λίγο έξω από το χωριό είμαι μπροστά στη θάλασσα.
Μπροστά στη θάλασσα. Και ναι, πηγαίνει κανείς με τα πόδια, βλέπουμε παραλίες και τα λοιπά, έτσι,
ναι,
δεν είναι?
Ναι, ναι, οι παραλίες που μοιάζουν, μπορώ να σας πω, χωρίς να υπερβάλλουμε, τις ελληνικές.
Ναι, και μπορεί κανείς να μείνει εκεί πέρα, θα πρέπει να υπάρχουν καταλήμματα που λέμε, εάν θέλει
βέβαια,
να μείνει.
Βέβαια, στο χωριό, βέβαια, είναι τουριστικό χωριό κατά κύριο λόγο, με πολλά ξενοδοχεία, νοικιαζόμενα
δωμάτια.
Και έχει και πάρα πολλά νοικιαζόμενους, νοικιαζόμενους που έχουν ελληνικά ονόματα.
Α, ναι.
Υπάρχουν τουριστικοί κοινοί, θα έλεγα. Υπάρχουν το Ίτυλο, Ήλιος, Θάλασσα, Ελλάδα.
Α,
υπάρχουν
μάλιστα
πολλά ελληνικά ονόματα. Το χωριό, την ελληνικότητά του τη διατηρεί και τη δείχνει.
Ναι, ναι, είναι πολύ, πολύ ωραίο αυτό που λέτε. Και κάποιος για να έρθει εκεί, τι ακριβώς θα πρέπει να κάνει, να επισκεφτεί το χωριό από την Ελλάδα? Γιατί
από
φαντάζομαι απευθείας...
Ναι, απευθείας δεν έχει. Αυτό είναι κάτι, είναι αρκετά δύσκολο και για μένα που θέλω να που έρχομαι στην Ελλάδα. Είναι το μελανό σημείο. Αναγκαστικά, φεύγοντας από το νησί, πρέπει να βρεθούμε κάπου στην Υπηρετική Γαλλία, σε ένα από τα μεγάλα αεροδρόμια, ή στο Παρίσι, ή στην Νίκαια, ή στη Μασσαλία, και από εκεί με πτήσεις για Ελλάδα.
Φαντάζομαι η Νίκαια πρέπει να είναι πιο κοντά, έτσι δεν είναι, σε σχέση με το Παρίσι?
Η Νίκαια είναι πιο κοντινό, ναι, και έχει πτήσεις όλο το χρόνο. Υπάρχουν μετάλλες πτήσεις από το Παρίσι που είναι τη σεζόν περισσότερο. Τη σεζόν είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, αλλά παραμένει το πρόβλημα του νησιωτικού μέρους, όπως παντού, όπως και στην Ελλάδα, που ναι, είμαστε κάπως αποκομμένοι και πρέπει να βρεθούμε στο υπηρετικό κράτος για να μπορέσουμε μετά να ταξιδέψουμε αλλού.
Πόσες ώρες συνήθως απαιτούνται για να έρθει κανείς από το Καρζές, στο Καργκέζε, να έρθει ας πούμε στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη κτλ?
Θέλει από... ας πούμε μισή μέρα ταξίδια, γιατί αλλάζουμε αεροπλάνα.
Ναι, ναι,
είναι,
ναι, ναι,
αυτό, είναι αναμονές. Αν πτήσεις δεν είναι... Είναι μικρές πτήσεις. Είναι ας πούμε 3/4 μέχρι την Νίκαια και 2,5 ώρες μέχρι την Αθήνα. Αλλά άμα πρέπει να τις συντονίσουμε αυτές τις πτήσεις και να έχει τις ανάλογες αναμονές...
Ναι,
είναι μισή μέρα, μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω, ναι, ανάλογα.
Ναι, μάλιστα. Κυρία Οικονόμου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Χαρήκαμε πάρα πολύ που μιλήσαμε μετά από αρκετό καιρό.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Πολύ.
Ήταν χαρά μου μεγάλη.
Και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Χαιρετισμούς σε όλους εκεί πέρα, στο χωριό. Και στην οικογένειά σας ασφαλώς, και σε όλους τους ελληνικής καταγωγής και μη
καλά
του χωριού, έτσι.
Και αν σας δοθεί ποτέ η ευκαιρία,
Θα προσπαθήσουμε, θα προσπαθήσουμε να το βάλουμε στο χάρτη που λέμε, να το επισκέπτεται περισσότερο κόσμος για να δει και από κοντά, ας πούμε, την, αυτά τα οποία μας περιγράψατε.
Αξίζει πραγματικά το κόβο το μέρος, να το δει κανείς.
Αναμφισβήτητα. Και περισσότερο οι μανιάτες, όπως κάποιοι συνάδελφοι εδώ πέρα.
Βέβαια. Και θα χαρεί πολύ ο κόσμος, θα τους υποδεχτεί με πολύ μεγάλη χαρά ο κόσμος εδώ.
Ναι, το φαντάζομαι,
Ναι.
Έστω και αν είναι κανείς από το Σκουτάρι, ας το πούμε, όχι από το Ήτυλο.
Δεν έχουν θέμα, όχι, είμαστε διευρυμένοι.
Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κυρία Οικονόμου και πάλι σας χαιρετούμε από την Αθήνα. Γεια σας,
χαιρετισμούς.
Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με την Κορσική και συγκεκριμένα το ελληνικό χωριό, το αποκαλούμενο ελληνικό χωριό της Κορσικής, το Καζέζε ή Καργέζε. Μιλήσαμε με την κυρία Αγγελική Οικονόμου, η οποία βρίσκεται εκεί από το 12-13, όπως μας είπε και η ίδια, έχει παντρευτεί, έχει και ένα παιδάκι και ζει πλέον και εργάζεται εκεί.